Sloboda vierovyznania je dnes v ohrození. 70% nábožensky motivovaného násilia sa deje na kresťanoch a každý deň zomrie 11 z nich. Ako im môžete pomôcť, sa dozviete na www.acnslovensko.sk/pomoc.
Dobrý večer, vážení diváci. Ďakujem vám všetkým, že nás momentálne sledujete cez našu facebookovú stránku, rovnako cez našu web stránku. V prvom rade aj ďakujem tým, ktorí si zakúpili naše virtuálne vstupenky a podporujú nás tu. A nejakých 6 dní od volieb. Ja som pred 6 týždňami, v čase, keď začala aj korona epidémia, zavolal môjmu dnešnému hosťovi a poprosil som ho, či by neprišiel do relácie povedať o tom, ako celý volebný scenár a povolebné dianie vidí. A vtedy mi povedal, že ešte nie, ale prídem. A pred niekoľkými dňami mi zavolal, že už nastal ten čas a dohodli sme sa, chcem byť korektný, teda prídem. A môjim dnešným hosťom je dlhoročný politik a bývalý predseda KDH Alois Hlina. Vítam vás.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Teda máme takmer 6 týždňov od volieb. KDH sa nedostalo do parlamentu. Vy ste ešte počas volebnej noci postavili pred kamery a odstúpili ste z pozície predsedu kresťansko-demokratického hnutia. Keď to teraz celé analyzujete, už ste mali na to pomerne dosť času, čo je hlavný dôvod, že to ani tentokrát nevyšlo?
Tak tých dôvodov je vždycky viac. A to je taký ten údel toho neúspechu, že a hoci, ktorý poviete, tak sa to z určitého úhla môže a celkom právom javiť ako nejaké hľadanie výhovoriek. Čiže tomu sa chcem vyhnúť. Boli chyby, boli situácie, bolo nastavenie. Dopadlo to takýmto spôsobom. Treba to zobrať ako fakt. Demokracia je naozaj veľkorysá. Ja len chcem veriť, že na tú svoju veľkorysosť neumrie. A budeme si užívať to čaro, alebo ten dar demokracie. Ako ja prevádzkujem, minule som si nedal spomenúť, koľko, nejakých 6 rokov, 7, múzeum 17. novembra a ja naozaj mám rád demokraciu, parlamentnú demokraciu a chcem teda si tú čest, tú výsosť užívať čo najdlhšie, aby sme v nej zostali. Napriek tomu, že je tak veľkorysá, ako je.
To znie trochu tak až kataklizmaticky. V zmysle, že ja z vašho tónu cítim, že vy sa o demokraciu na Slovensku obávate?
Viete čo, ono to nie, že... A ja nie som nejaký prognostik. To nie je situácia na Slovensku. Celkovo ako keby bola unavená. To niekde taký výraz som čítal, že tá demokracia je unavená. A ľudia ako keby svrbeli prsty, že čo s tým. Že niečo zažiť, niečo vyskúšať. Hovorilo sa, že zvyklo ľudí zrovnať alebo posadiť znova do reálneho sveta vojna. Alebo nie niečo takéto veľké. Európa naozaj vytvorila mechanizmy, kde vojna dlho nebola. 70 rokov mieru Európa historicky neviem, či mala alebo nemala.
Až na Balkán.
Až na Balkán. A bojujú cítiť tú únavu. Čo môže teda nahrádzať tú vojnu, možno táto korona. Uvidíme, že čo toto urobí s tým. Ale určitú obavu, nie že obavu, alebo takú chvenie mám, že čo bude. Lebo pokúša to. Naozaj pokúša to viacerých. Keď sa tej politika je droga, keď si na ňu zvyknete, tak od nej neviete odísť. A tí, čo ju majú a užívajú si tú moc, tak majú ambíciu si udržať čo najdlhšie a pôjdu presne tam, pokiaľ ich ten systém pustí. Tak.
Z čoho sú tie najväčšie obavy, keď dnes sledujete nielen slovenskú, ale európsku politiku? Obavy z režimov typu Orbán alebo Kaczyński, alebo keď sa dívate aj na iné vyspelé demokracie, Britániu, ktorá v referendu rozhodla o opustení Európskej únie a podobne. To sú tie korene vašho nepokoja?
No, ono to, tých faktorov je viac a súvisí to jedno s druhým. Vždycky to je, to vnímam v tej celosti. My sme sa tak nastúpili, aj to, že nám bolo dobre, že takú tú hru, že uzabávať sa k smrti, všetko vyskúšať a najradšej dvakrát, trikrát, hej. A nemôžete ísť na dovolenku trikrát do roka, nemôžete. Na Orave sme hovorili v nedeľu do kostola, v pondelok do roboty, hej, tak je tvorená civilizácia, i keď to znie hrozivo v dnešnej dobe, hej. A na túto hru pristúpili aj politici, kde vlastne oni začali hovoriť, oni ľudí neposielali do roboty. Nedaj Bože, však to som bol iba ja taký blázon, že som pred voľbami ľuďom povedal, že nech treba ísť do roboty. Ale ľuďom hovorili, že čo ešte bude zadarmo. A tým ako keby do podvedomia im vkladali, že politici majú dávať zadarmo, lebo však o tom to celé je, že čo ešte bude zadarmo. No mám pocit, že sme narazili. Hej, aj táto...
A nejaký strop?
Tak ja som nevedel, že čo bude ten strop, že či musíme počkať, kým sa zrúti ekonomika, alebo možno toto bude ten náraz, tá korona, kde my si uvedomíme, že aký sme krehký. Hej, že vlastne nakúpené letenky, nakúpené zájazdy, hypotéky, investičné zámery a zo dňa na deň bum. Viete, že niekto zje nejakú polievku z netopiera v Číne, alebo kde, hej, alebo z čoho?
V Číne.
Či ja som to zjedol nejakého iného, že... nejakého kožaca, ja neviem, že aký, alebo netopiera.
Had, Rudolf Zajac mal taký článok, že had zjedol netopiera, nejak tak sa to prenieslo.
Ešte tak, no. Tak viete, ale tá krehkosť, čom je, hej, že vlastne niekto, teda netopier v Číne a zrúti sa svet. Hej, takže naozaj sme krehkí, dostali sme tú facku a uvidíme, že čo to urobí. Čo to urobí s nami, hej, ľudia podľa mňa pribrzdia. A ja chcem veriť, že aj politici pribrzdia. Akože ten bezbrehý populizmus, to šialenstvo, že také hedonistické, že čo ešte chcete, dajte, ja vám to slúbim, však niekto to zaplatí a možno skončí. A možno prídu politici, ktorí povedia, že treba ísť do roboty.
A to sa podľa vás kedy stalo? Keď ja počujem výrok, že v nedeľu do kostola, v pondelok do práce, mne to nepríde ani provokatívne, ani absurdné, mne to príde, že závan normálnosti. A to sa podľa vás kedy stalo, že toto už je takmer že provokatívne a neslýchané povedať, že na to, aby sme prežili, musíme robiť.
No postupne sme sa k tomu dopracovali. Viete, tá aktivácia toho vychutnávania, tej zmyslu, že to je to zvyšovanie dávok. Ja som lekár, ale tu niekto to vie vysvetliť. Že keby ste znova prežili ten high, tak musíte si dať asi nejakú vyššiu. Ešte silnejší ten zážitok. Že nestačí skočiť z takého útesu, ale musíte ešte z vyššieho. Že stimulovať tie perceptory na to, aby ste ho prežili hlbšie. No a až tam sme sa dopracovali, že zadarmo.
A stimulovanie tých perceptorov bolo, že najskôr vám dáme toto zadarmo, potom vám dáme vlaky zadarmo, potom vám dáme obedy zadarmo a potom vám dáme rekreačné poukazy, ktoré síce zaplatia podnikatelia, ale však to nevadí, stúd z jeho netečie, tak nejak?
Áno, tak nejak to bolo a proste z politika sa stal tvor, ktorý má sľubovať. Hej. Ja som fakt čítal, či mi niekto verí, či nie, tú knihu od Kennedyho, Portréty odvahy. Údajne ju nenapísal on, ale už neviem, nepatrám, ale tá kniha je inšpiratívna. A naozaj v histórii politickej boli politici, ktorí nehovorili ľuďom to, čo chcú počuť. Ale hovorili to, čo si myslím, že je správne.
Hej. A takých dnes vidíte?
Tak tá doba teraz im neprijala. Toto... Ale znova, ideme na tú tenkú hranu, kde by sa to znova niekto vtiahol na seba, že tu vyplakávam. Ja fakt neplačem. Ale že len to analyzujem, tak sa snažím vecne analyzovať. Hej, takýmto politikom neprijala táto doba. Hej, že proste tu áno, naozaj pred dvoma mesiacmi tu vyhral populizmus na plnej čiare. Hej, že proste ľudia mali tú amygdalu, ona je údajne veľká jak fazula biela, hej, ale podľa mňa naši ľudia ju mali nabudený jak vajce. Hej. Tak proste to takto vyšlo, hej, že 60% ľudí volili strany ako LSNS, Smerodina, Olano, myslím, to tak nejak vychádza.
Asi ešte ste zabudli na Smer,
a Smer ešte k tomu, hej, čiže to je, myslím...
No, vlast, dobrá voľba, tých sa nájde.
Takže, ale viete, to je tá demokracia, to je tá veľká dáma, hej, ktorá je strašne veľkorysá, ktorá umožní, dovolí tým ľuďom proste trhať tie šaty zo seba. Hej, že to aj Hitler našiel zalúbenie v demokracii. On spravil puč v Mníchove, kde ho vysmiali, hej, ho ich rozohnali jak vrabce a potom zistia, že prečo by oni riskovali, však majú tú veľkú dámu, demokraciu a skúsia to cez ňu. No, takže to je, ak ono sa tom nejakým v tom vracia, takže doba neprijala nepopulistom, možno teraz paradoxne môže prijať.
Vy ste sa dokonca tak začali podpisovať, myslím, že pár statusov, dozadu ste to začali, že Alois Hlína antipopulista.
Áno, tak. Nehľadajte za tým nič veľké. Myslím, že pán Hanus to v nejakom článku tak nazval, že Hlina antipopulista. Mne za to naozaj celku zapáčilo. A, no, ale nebol dopyt. Viete, niečo ponúkate, nebol potom dopyt. Treba to rešpektovať.
Čiže jeden z koreňov toho, že teda vy a KDH neúspelo, nie o veľa, ale neúspelo, bol to, že teda nebol dopyt po antipopulistickom hlase?
Viete čo, toto môžeme povedať, ale keď to poviem, tak povedia všetci, že sa tu na niečo vyhováram. Čiže kľudne všetci tí, čo chcú počuť, že KDH neúspelo, pretože Hlina nevedel desatoro a že vynadal Kotlebovi, tak áno, kvôli tomu neúspelo.
Pre pokoj ich duše.
Pre pokoj ich duše, tak každý nech si nájde ten svoj dôvod, prečo sa to udialo a tak.
No aký je ten váš?
Hovorím, je to súber viacerých faktorov, ktorý tam je. My sme mohli na tú vlnu nabehnúť. Otázka je, že ako by sme boli v nej presvedčiví. A viete, ja to aj hovorím také alegórii, že my sme ponúkali takú umiernenú formu, hej, kresťanskej demokracie. My sme ponúkali takú antipopulistickú, alebo nepopulistickú. Boli sme v tom hypermarkete politickom relatívne vysoko. No ale v tej konečnej voľbe na nás nešiahli, hej, že tá reklama zabrala ináč, ale viete, to je, dneska ľudia nakúpili v tom politickom hypermarkete iné. Prídu domov.
Čo nakúpili?
No nakúpili to, čo malo obal, nakúpili to, čo malo nejakú históriu, nejaký možno aj príbeh. Áno, ale to je tá demokracia, že to je tá voľnosť, že vy máte naozaj v tom hypermarkete tie možnosti a už čo vám asociuje, že toto je pre vás dobré. Len tu nastáva tá chvíľa, že vy s tým prídete domov, uvaríte to a potom si poviete, že či chutilo, alebo nechutilo. Skôr či neskôr do toho hypermarketu musíte prísť znova. A potom do toho politického hypermarketu musíte prísť minimálne raz za 4 roky. A otázka je, že či kresťanská demokracia v jej umiernenej podobe bude vo výške očí. Hej. A to, že minule po nej... To je tá otázka, na ktorú treba hľadať odpovede. Akože, ja si myslím, že dopyt po umiernenej kresťanskej demokracii nepopulistickej bude. To, že si ju nevybrali teraz...
A bude vyšší ako 5%?
No, ľudia nakúpili, prídu domov, zjedia, uvidíme, či chutilo a musia prísť znova. Hej. A potom, viete, niekedy idú veci aj zadarmo, aj v politike, hej, že ten Igor Matovič vystrelil, ale... Viete, tu nemá byť, že nejaká analytická, to sú fakt na iné SA na to, aby robili tú analýzu, že prečo kto vystrelil a ten social proof a to proste to zjednotenie dávu a to sú normálne, to proste funguje. My sme to u nás podcenili, my sme nedali víťaza volieb, hej, opozícia.
My u nás znamená?
Tak dezignovaný...
Že my u nás znamená v KDH alebo v opozícii? Alebo...
KDH nemalo aspiráciu byť víťazom volieb, my sme boli v tomto umiernení, ale... Bola celku legitímna a primeraná ambícia.
Dostať sa do parlamentu.
To bola naša ambícia, ale to trio, hej, že PS spolu a za ľudí, že by oni sa spojili a to by bol dezignovaný víťaz volieb, to dávalo
to
logiku.
To asi nemôžeme vedieť. Kázalo sa, že
viete, čo môžeme. Ono to je, není to zase až také bingo, hej, že politika, ona to má nejaké nastavenia. Ľudia chcú voliť víťaza. Viete, kúpite si Výčapy Opatovce tričko, FC. Alebo Barcelonu. Kúpite si FC Barcelonu. Čiže ľudia chcú byť víťazi, chcú oslavovať s víťazom. Opozícia v tomto našom kruhu nedala víťaza, nevytvorila predpoklad niekomu. Ľudia niekoho chceli voliť. Určitý moment hrozilo, že by to mohol byť Kotleba. Hej, lebo sa...
Áno.
Hej. Tam sa to podarilo zastaviť, bum, stočili sa svetla na Igora Matoviča. Proste to je tak. Aj v určitom momente, aj politika, aj fyzika. A netreba to podceňovať. Áno, my sme vedeli, že proste je to tak, ako to je. A ja si myslím, že tie zásobníky sú nabité z pohľadu toho, že moje presvedčenie je, že dopyt po umiernenom konzervativizme, po umiernenej kresťanskej demokracii, po nepopulistickej politike na Slovensku bude?
To je asi otázne, to ešte uvidíme. Keď som sledoval to, ako sa napríklad zachovali istí cirkevní vrchní predstavitelia a mnohí populárni kňazi, na čele s Marianom Krufom zo Žakoviec, ktorý otvorene podporil svojho brata, čím podporil nacistickú stranu, teda klerofašistickú stranu minimálne. Vy ste mali aké pocity z toho, že značná alebo istá časť cirkevných predstaviteľov, ktorí zvykli podporovať práve KDH, sa vám do značnej miery obrátila chrbtom a ukázala na práve ten populistický, hedonistický a klerofašistický prúd. O čom to svedčí? O nás, o Slovensku, o cirkvi.
To je tenký ľad.
Je?
Mňa zamrzelo, poviem tak, aj trošku ľudsky ma zamrzelo to, že ono to tak proste vyšlo, že ja som mal s manželkou 22. februára 23. výročie svadby. A to bola tesne pred voľbami, povedzme si pravdu.
Týždeň.
No. A to sa tak robí, že sa robí také, že obnova tých manželských sľubov a také požehnanie. A tak som chcel, že by sme si to proste urobili. A áno, dávalo to aj ten politický kontext týždeň pred voľbami. Ale faktom je, naozaj to bolo faktom, že ja som sa 22. februára ženil pred 23 rokmi. Čiže to som si nevymyslel. Hej. No a kvôli tomu politickému rozmeru to bolo odmietnuté, hej, že to proste sa...
Ešte raz, vás odmietol nejaký kňaz vám obnoviť vaše manželské sľuby, lebo je týždeň pred voľbami? Tak?
Tak, no. Že to dáva taký politický obraz, hej. Tak to trošku zamrzí.
Pardon, ale čo vám povedal ten kňaz alebo biskup, ale že prepáč, Lojzo, ja neobnovím ti tie sľuby, lebo je týždeň pred voľbami? Tak si to mám predstaviť?
V zásade si to môžete tak predstaviť, no. Tak a to, len ja vám poviem tak, ja nikdy nepoviem, že kto to bol, hej, tie okolnosti, ja len hovorím ten princíp. A že to ma tak ľudsky zamrzí, hej, že proste, lebo ja už som si zažil, užil všeličo toho spochybňovania väčšného, viete, tak. A ja som sa nikdy na nič nehral, ale žijem sporiadanie. A proste to sa nedalo urobiť, ale presne, naozaj, že niekto tu odoruje, či adoruje za LSNS. Proste, keď to človek porovná, tak to je úplne desivé.
Ja, ale ja som toto informáciu, že šialene zaskočený, lebo tá otázka je potom asi legitimná, že kde sa dostala slovenská cirkev, keď obnoviť Hlinovi predmanželské, teda manželské sľuby týždeň pred voľbami je, že no-go zone, ale povedať, že LSNS nie je klerofašistická alebo fašistická strana, je už viac menej mainstream.
Tak áno, hovorím, že to človeka nutí sa niekedy tak trošku zamyslieť a to príde, ale hovorím, že nie to v ten daný moment, som to chytil v takom aj inom kontexte, v takom širšom, mi to možno trošku prišlo aj ľúto, hej, že, lebo, viete, ja sa na to nehrám, ale ja tomu fakt verím, hej, a potom to môžete cítiť tak sklamaný ste z toho, ale nevadí, to sa dá všetko rozchodiť, hej, a nedaj Bože, ja nikdy nebudem generalizovať. Sme, akí sme, proste tento politický zápas, ktorý bol pred týmito voľbami, bol naozaj besný. Hej. Tu ľuďom hrabalo a hrabalo im skutočne.
Asi im hrabe aj stalo, že?
Asi, hej, ale to tak to proste naozaj gradovalo. Hej, ja som žasol, že kam až to vie, alebo chce zájsť. Proste dopadlo to, jak to dopadlo. Never give up. Viete, čiže netreba sa vzdať. Demokracia je čarovná aj v tom, že vy sa k priestoru politickému môžete vyjadriť a to nie je to, že nie ste v parlamente, tak máte sedieť ticho. Viete, to tiež milujem teraz také tie reči, hej, že máte pomaly umrieť politicky, hej, lebo však nie, demokracia je krásna v tom, že umožňuje vládnuť tým, kto vyhrajú voľby. Ale umožňuje sa vyjadrovať politike každému občanovi. To je moje právo sa vyjadriť. Hej. Už to ma bude počúvať, ten ma bude počúvať, hej, ale nikto mi ho nemôže zobrať. A toto právo si chcem zachovať, nie? Že proste sa mať možnosť vyjadriť. A poznajúc sa, v určitej miere sa budem chcieť vyjadriť. Aj.
Prečo slovenská cirkev mlčí pri zásadných otázkach? Prečo cirkevní hodnostári podľa vás nebijú na popolach, že tu je človek, ktorý našich bratov a sestry kresťanskou terminológiou posielal jeho predchodcovia do plynu? Čo to nevidíme nejaké rázne odsúdenie, že toto nie. Toto nie je kresťanské.
A viete, zase treba povedať, treba byť korektný, že tam zaznel, ja som ho ocenil, tam zaznel list, ktorý... Áno, ja poviem tak, už teraz som slobodnejší, hej, však tu sme si vytvorili porcelánovú babiku z príbehu dôstojného otca Kufu, ale viete, ono, ten príbeh, viem, že sa to niekomu nebude celkom dobre počúvať, má svoje jazvy, hej, má svoje, svoju cenu, ktorú platíme za to, čiže...
Aká je to cena? Za čo platíme?
Tak už sme zaplatili, hej, že viete, mňa napríklad mrzí, že moja viera, hej, moja rímskokatolická viera je u niekoho, kto nemá dar viery, spájaná s sklerofašizmom alebo s LSNS a s kotlebovcami. Mňa to uráža, hej, lebo to je podľa mňa ako, hej, že to, hej, a týmto nejakým vťahovaním, touto komunikáciou, týmto koketovaním spoločným a kandidátka sem a kandidátka tam a Kufa sem a Kufa tam, toto zneužívanie naozaj vtiahlo tú našu vieru do toho politického zápasu. Tak...
Ako z toho von?
Ako z toho von? To bude pokúšať furt, hej, že tých ľudí to vyskúšať. A... Ja neviem celkom, ako z toho von. Počkajme, uvidíme. Proste teraz sa veľa vecí zmení. Aj politicky, ale podľa mňa aj...
Teraz pod vplyvom koronakrízy, recesia korona, krízy.
Aj, tá korona nás možno... Možno to bude na niečo dobré, hej, že ten otras bude stále lepšie, aký by bola vojna. Hej, stále lepšie. Tak uvidíme, že čo to s nami urobí. Hej, či sa vrátime k tej podstate. Ja viem, že tá podstata znie desivo. Hej, ale ja ju poviem znova. V nedeľu do kostola, v pondelok do roboty. Kto nechodí do kostola, nech sa páči, nemusí ísť do kostola v nedeľu, ale mal by byť s rodinou, mal by proste mať nejaké voľno, proste, alebo má, nech už robiť, čo chce, však to je sväté právo. Hej. Ale v pondelok treba ísť do roboty. A proste toto by ľudia mali, poctiví politici by mali ľuďom hovoriť. Proste peniaze sa neoberajú zo stromu, to sa nevyťahuje zo šuflíka.
No a tým sa trochu okruhom dostávame späť k tej pôvodnej otázke. Teraz vidíte, 150 členný parlament, x členov vládu a elity a podobne. A ty vidíte tých ľudí, ktorí teda zmenia tú retoriku a začnú hovoriť to, čo bolo niekedy v kapitalistických a demokratických spoločnostiach bežné, že prácou sa produkuje zisk a pracovať sa musí a tie benefity sú úplný bonus, ktorý prichádza a nemusí prísť.
No.
Vidíte takých? A teraz sa bavíme len o Slovensku. Určite ste neprestali politiku sledovať a vidíte parlament. A nestačí, keby ste podali jedného, dvoch. Alebo jedného, nech to nepreháňame.
Viete čo, určite, ja netrpím toho chorobou generalizovania, že všetci sú takí, alebo len takí a politici sú takí. Nie, viete čo, ja som príjemne niečo aj prekvapený, že aj vo vláde, aj v parlamente sú ľudia, ktorí teda vám umožňujú o niečo kľudnejšie spať. Hej, že...
Ktorí to sú? Právo je zahujnú.
Tu by som sa ešte chvíľku počkal. Ja sa teším, že sú. Naozaj sú. Hej, že to sú ľudia, ktorí... Viete, ja naozaj mám rád ľudí, ktorí niečo v živote dokázali. Tu tárať dokáže niekto. Hej, fabulovať, vymýšľať, taraniny, hlúposti. Ale dokázali, nie že z pohľadu niečo, že ja, viete, že niekto, že super podnikateľ, to, viete, to je z toho, čo mohol, že, alebo v tej oblasti, v ktorej, toto je proste pre mňa meritkom, nie že v nejakom absolútnom čísle, že to, koľko zarobil, to vôbec nie je taký parameter, ale že dokázal niekto niečo v tej svojej oblasti, v ktorej bol. Hej, sa hovorí, že keď sa počkajte, neviem, či hodinu denne, ja teraz neviem, či 3 alebo 5 rokov niečomu venuješ, tak si potom v tej oblasti najlepší v tej krajine. Hej, a toto je napríklad, toto je podľa mňa aj riešenie pre dobré riadenie tej krajiny, že vytvoriť systém, kde naozaj sa do riadenia priamo, nepriamo dostávajú ľudia, ktorí naozaj sú odborníci na niečo. Takých tých všeumielov, čo všetko vedeli a všade boli a kde neboli, idú zajtra, tak tých už je tu naozaj dosť. Ale nájsť človeka, ktorý uspeli v tej svojej oblasti. Hej, a tam dosiahli nejaký... A sú. A aj v slovenskom parlamente, aj vo vláde sú ľudia, ktorí niečo v živote dokázali. A to sa teším, to je dobrý signál.
Tesne po tých voľbách začala viac menej hneď vznikať vláda. Trvalo to pomerne krátko na svetové pomery, aj keď my novinári niektorí sme mali tendenciu, že už to trvá dlho. No to naozaj netrvalo dlho. A keď ste videli proces vytvárania vlády a potom ten výsledok personálny, čo ste si pomysleli? Aký ste mali z toho pocit?
Viete čo, znova to bolo celé prebalené tou koronou. Hej, že to znova, v úplne inom kontexte to by ste to vnímali tak, keď to nebolo.
A plus, minus pozitívny? Negatívny?
No, ja mám pocit, že máme shop in shop. Hej, že my máme koalíciu v koalícii. A začne...
Dve strany proti dvom?
Hej, začne to byť akože silne mocenský. Hej, a toto je presne to, že a viete, ak sa dopracovávate k stanovisku konsensuálne, to pevnejšie, a keď to zlomíte cez hlasovanie. Hej. Akože, a toto sú aj napríklad aj u nás v predsedníctve, hej, že proste hlasovanie, ktoré, keď sú hlasovania, ktoré vám vlastne, že zlomíte cez väčšinu.
Čo sa vám je... stáva občas, lebo ste asi nemali inú možnosť?
Nie, viete čo, ja som v tomto, túto poviem len ako príklad. Hej, tá povestná zmluva z PS spolu, bolo, my máme 13 člené predsedníctvo a na tom predsedníctve bolo 11 členov predsedníctva a 11 hlasovali za. Hej. Čiže, ak si to dobre pamätám, myslím, že tak to presne bolo. Hej. Čiže z 11 hlasovali za. Hej. Takže, a to je to, len keď idete na mocenskú politiku, to znamená, lámete cez hlasy, lebo to starí politici hovoria, dobre spočítaj hlasy a dvakrát spočítaj hlasy. Môže tak fungovať politika, len je mocenská a môže sa to niekedy vymstiť. A čiže, ak teraz v tej vláde je shop in shop, to znamená, že väčšina je nagenerovaná vo vláde cez 8 ministrov, ktoré má Olano. Mm-hmm. Viete, dneska ste minister za Olano. Zajtra si Igor Matovič myslí, že nie ste minister za Olano a nebudete minister za Olano. Hej, to ste proste taký, viete, jak taký...
Líst vo vetre?
Líst vo vetre, taká bábka. Hej. A na väčšinu vo vláde mám pocit, že potrebujete 9 hlasov. Hej. Čiže z 9 máte 8 tu, stačí vám jeden. Hej. A hovorím, tohto typu politiky trošku mňa desí. Hej. Tak akože nemusí byť dobrý. Asi ani nebude dobrý. A uvidíme ale, že čo tie druhé časti, že ako budú mať ambíciu. A ambíciu budú mať, ale ako sa im bude dariť korigovať.
A tí ostatní myslíte teda za ľudí a SAS?
Áno. Tak? No, držím im palce, samozrejme.
Vy ste sa do politiky vstúpili práve cez kandidátku Olano. Bolo to v roku 2012. A keď si teraz porovnáte, Igora Matoviča poznať koľko? 10 rokov? Takmer. A porovnáte si Igor Matovič verzia 2012 a Igor Matovič teraz, keď má prvýkrát v živote reálnu moc. Vidíte tam paralely, rozdiely, zmeny správania? Alebo Igor Matovič je stále rovnaký? Čo mnohí tvrdia?
Viete, neviem, nakoľko sa... Chcem robiť nejaký rozbor Igora Matoviča. Igor Matovič je premiér Slovenskej republiky, to znamená, on rozhoduje aj o mne určitým spôsobom. Hej. Ináč, keby o mne nerozhodoval, tak ma nezaujíma, ale tým, že o mne rozhoduje určitým spôsobom, tak ma to zaujíma a preto mám pocit, že sa k niečomu treba vyjadriť. A nevylučujem, že sa budem vyjadrovať.
Už sa vyjadrujete.
Už sa vyjadrujem, či sa niekto bude hnevať alebo nebude hnevať. A budem sa snažiť k tomu nejako tak vyjadriť, aby to malo nejaký zmysel. No, to...
Tak napríklad pre portál Topky ste povedali, že Igor Matovič svojich protivníkov alebo dokonca členov koalície ponižuje, čo neznamená, že ich poráža a že tú porážku mu budú musieť vrátiť, budú chcieť vrátiť, čím ste narážali na práve to mocenské prepojenie Smerodina plus Olano versus tí dvaja menší v koalícii Za ľudí a Olano. To tak vnímate, že Igor Matovič snaží tých koaličných partnerov držať v čo najväčšej miere submisívnosti? Alebo sú submisívni dobrovoľne?
Tak niektorí sú tam submisívni. Ako, viete, ja som z Olano odišiel po pol roku a niektorým tým osobnostiam to po 4 rokoch nedošlo, že sa od nich neočakáva, aby boli osobnostiami, ale sa od nich očakáva, aby držali basu a keď začnú byť trošku slobodnejší, tak veľmi rýchlo ich niekto uvedie na pravú mieru. Čiže jedna vec, že očakávania, ale takých je tam teraz, sú zástupy ľudí, ktorí sú ochotní držať tašku, hej. Ale potom sú ľudia, tí ma teda naplňajú radosťou a takou aj...
Ľudia v koalícii, či ľudia v Olano?
Nie, v koalícii,
Ale ja neviem hodnotiť. Kto vás naplňa tým optimizmom?
Tak sú ľudia, ktorí nie sú odkazaní byť submisívni, hej. Ale otázka je, že nakoľko budú schopní v tom priestore proste presadiť ten svoj názor. To im treba držať palce, lebo hovorím, že popočítané to má niekto dobre. Hej. Čiže hovorím, že keď sa tá politika stane mocenskou, hej, že niekto to napočíta cez hlasovanie vo vláde a nastúpme na druhý, povedzme si aj druhú vec, že väčšina v parlamente môže vzniknúť aj všelijako ináč. A poznajúc príbehy, ja viem, že to niekto zase schytám, ale tak ja už som zvyknutý, ale nechcem sa hrať na zlého proroka, ale v určitý moment mám pocit, že nebude nikomu vadiť, keď pri hlasovaní, alebo väčšina sa zrazu vytvorí aj s niekým zo Smeru, lebo však to sa Smer môže polepšiť, nie? Kto sa tak odkomunikovať dá.
Sú ešte i takí, ktorí tomu veria.
No. A môže niekto aj z LSNS zrazu zahlasovať. Čiže toto môže byť, a toto začína byť nebezpečné. Tak, ak vo vláde potrebujete 9 hlasov, hej, tak v parlamente pri tej riadnej väčšine na prelomenie veta potrebujete 76 a pri inej, ale na vyslovenie dôvery 76. Čiže toto sú také rizikové. A teda, že nazbierate alebo nenazbierate 76 hlasov v parlamente? Po mňa nazbierate. Hej, nazbierate, lebo tam je veľa ľudí, ktoré nemajú politické, politologické, nejaké hodnotové ukotvenie. To sú ľudia, ktorí sa tam dostali.
Možno prvý a posledný krát?
Prvý a posledný krát. Majú 5000-ové platy, či koľko to teraz je, ja neviem. Hej. A všimnite si, že ako bola seknutá tá debata o znižení platov. Dneska majú najgarantovanejší príjem poslanci Národnej rady. Hej. Proste...
Dokým, aby sme boli presní, dokým nezačne stúpať dlh, potom je tam zákonom Miroslava Bebulavého, sa ten plat začne znižovať, ak začne štátny dlh stúpať.
Aj, ale stále sa môžete ešte vyhovoriť na koronu. A možno ani nie, neviem. Ale teraz majú garantovaný. Viete, tu bola tak zaznela, Boris Kolár sa tak rozbehol úplne nadšený, že ak idú znížiť solidárne si platy. A do 2 dní Matovič zhodil zo stoličky a tiško šúchal nohami Boris Kolár, že zrazu si spomenul, že ani tak nechce znižiť platy a že sa vytvorí nejaký fond a neviem čo.
No, už je vytvorený.
Taká hmla, hej. No, ale čo si znova to treba čítať mocensky, že viete, keď máte 5000-ový plat a ste tam, vonku zúri bieda, lebo zase si treba povedať pravdu, že asi to tú chvíľku na konjunktúru vyzerať nebude, hej. Bude tu nezamestnanosť, bude tu neviem čo.
A chvíľku asi myslíme skôr roky.
No roky, tak volebné obdobie to kľudne môže vydržať, hej, že no a vám tam bude relatívne dobre, no tak prečo by ste si odhlasovali, že tam nechcete byť? Nedáva logiku, hej, lebo na taj boli predčasné voľby, potrebujete 90 hlasov, aby niekto zdvihol ruku a povedal, že proste to chce, hej, ale pre neho osobne to môže znamenať, že už tam nebude, hej, a pôjde znova učiť. Viete, alebo pôjde, ja neviem čo, hej, niektorý, hej, robiť. Takže, ale nechcem sa niekoho dotknúť, hej, čiže, ale znova, to, ak to čítame takto mocensky, tak toto mňa ten fakt zaujal, hej, že proste debata o znižení platu uťatá v sekunde, žiadne také, a podvedomie je silné, hej, podvedomie aj tým poslancom hovorí, sme tu 4 roky, tu budeme dovtedy, kým sa nenájde 90 ľudí, ktorí nám to skrátia. Prečo by sme hlasovali za skrátenie tohto, čo je tu?
No, teda, názov tejto debaty je aj Kova diskada. A ste mali mať 14. marca, veľmi nešťastný dátum, sme si spolu volali. A snem KDH, ktorý je teraz odložený, kedy sa ten snem má konať? Najneskôr v júni však.
Viete, ja som vám aj vtedy hovoril, keď sme, ja, čo týka KDH, tých vnútrostranických záležitostí naozaj...
To sa zatiaľ pýtam, naozaj len fakticky.
Minimálne, lebo naozaj to vnútorná záležitosť našej strany, budeme si to riešiť a fakticky, no znova, je korona. KDH je strana, ktorá má aj okresné snemy. Hej. KDH je strana, ktorá dokáže mať okresný snem aj v okrese Dunajská Streda. Dneska nemôžete mať snem, lebo je to zhromažďovanie občanov. Hej. Takže, a na to, aby mohol byť veľký snem, musia prebehnúť okresné snemy. Takže máme takéto problémy. A akurát teraz sa to rieši. Len otvorene poviem, že ja už som jednak z toho mimo, lebo ja už nie som predseda. Hej. Čiže aj tu chcem poprosiť, teda, že keď mi niekto bude za niečo vyčítať, že ja som naozaj teda zobral...
Radový člen?
Ja som radový člen. Ja som zobral na seba tú zodpovednosť. Už nie som predseda, tak už prosím vás, ma nelinčujte. A držím našim palce, nech všetky tie procesy zvládnu. A... No len hovorím, že teda to vníma v tom kontexte aj v takomto, ako som povedal.
Ale vy asi ste ešte nevylúčili aj možno, že by ste tým predsedom KDH boli v budúcnosti.
Viete čo, pán moderátor, ak dovolíte, ja naozaj by som príjemná debata, ja v tieto vnútorné veci, áno.
A to je priamo otázka na vás, nie na vedenie.
KDH tým bolo povestné, že tieto zápasy vnútorné boli silné. Hej. Niekedy sa mi to zdalo také zničujúce, že niekedy sme mali pocit, ako keby to niekoho zvonku zaujímalo. A to až tak nezaujíma, ale my sme strašne veľa energie na tom tratili. Keď ja si spomeniem na ten besný zápas pred 2 rokmi s Vašečkom, hej, že čo to bolo, proste to sú naozaj zničujúce zápasy, hej, ktoré na konci vás tak či tak vás poškodia. Takže tomu, ak sa dá, tak by sa mohlo, keď sa nedá, tak sa nedá. Hej. Čiže ja do toho nechcem priliať. Hej. Naozaj ja do toho nechcem priliať. Vnútorná diskusia má prebehnúť tam, kde má.
Na a prebieha? Kora.
Prosím?
A prebieha.
Tak obmedzenie, viete, musíte, dneska môžete telefonovať. Hovorím, nemáme, a kada, ja som bol, ja neviem, 100, 200, 300, ja neviem, koľko stretnutí, kada naozaj sa stretáva, máme v tej formáty. Dneska nemáte, lebo nemôžete. Hej, čiže prebieha tá vnútorná diskusia, ale je samozrejme poznačená týmito faktami objektívnymi, ktoré sú teraz.
Teda priamo otázky na vás. Vy ste kresťansko-demokratickému hnutiu požičali viac ako 1 000 000 eur.
Milión nie, ale dosť, no.
Takmer 1 000 000 eur to bolo. A tie splatnosti tých pôžičiek sú niekedy teraz okolo 15. apríla?
Nie, viete čo, tak keď prídu tie peniaze, no. Tak tedy.
Čiže KDH bude mať na to, aby splatili pohľadávky voči vám?
Určite. Nie, viete čo, je takto... Ja som to niekde robil, také vyhodnotenie. KDH v týchto 4 rokoch hospodárilo s nejakou sumou na činnosť. My sme naozaj znížili prevádzkové náklady, optimalizovali sme, fakt sme to osekali, cielili sme peniaze na kampaň. Čiže KDH zanechávam počkajte, ja už presne o 1 000 000 O 1 000 000 eur bude mať viac, myslím, ako malo predtým.
Z vládnych príspevkov? Teda zo štátnych
áno,
príspevkov?
Áno, tak. Hej, že tou činnosťou a tým všetkým vlastne to optimalizáciou, tým, že sa niečo ušetrilo, lebo sa neminulo všetko, hej, čiže zanechávam ho, čo bude mať toľko, čo malo a plus mi cirka o 1 000 000 eur to vyjde viac. Hej, takže v tomto mám svedomie čisté. Čiže je z čoho robiť. Samozrejme, treba hľadať nové peniaze na investície, lebo voľby sú investície. Jedna vec je nejaká prevádzka, chod strany, to tiež musíte riešiť, ale potom hľadáte peniaze. A tu som aj to rád, že naozaj tie zdroje, ktoré som ja vkladal do toho, proste boli zdroje transparentné, už všetci sondovali, ňúrali, koľko chceli. To som rád. Ja už teraz, samozrejme, treba hľadať tie zdroje a ja chcem veriť, že budú transparentné.
Vy ste jeden z ste nikdy, vždy ste to tvrdili, že nie ste chudobný človek, ste pomerne veľmi úspešný podnikateľ, ktorý do toho KDH dokázal aj investovať a krátkodobo alebo dlhodobo prostriedky KDH požičiavať. A ak nebudete teda predseda vy, ale bude predseda niekto iný, tak je tam niekto podobne zámožný, ktorý vie KDH potiahnuť aj finančne?
Znova sa dostávame na tenký ľad a vás nechcem sklamať, že nechcem odpovedať.
Lebo pre politickú stranu, či sa to niekomu páči, alebo nie, sú tie peniaze naozaj mimoriadne podstatné.
Áno. A toto chcem povedať, že viete, tie zúrivé zápasy, ktoré som na tie 4 roky zvládol, ježiš, keď si spomeniem na niektoré tie... Bolo to častokrát, sa tu operovalo neviem akým kresťanstvom, ale vzadu, tak tichučko, malo kto povedal, ale išlo o nejaký vplyv, hej, a neviem čo. A nám sa naozaj podarilo osekať veľa vecí, hej, ktoré teraz vyvrbia možno Igorovi Matovičovi pri požiadavkách Kresťanskej únie, hej, ktoré bude mať.
Už asi aj mám. Programové vyhlásenie vlády sa dokončuje.
No, len viete, jedna vec sú požiadavky, že čo chcete mať programové vyhlásenie vlády, ale to sa tam nedostane, lebo však nebola vôľa. No ale viete, v tom podniku predsa len, nechcem ho pomenovať, ale sú niektoré podniky, kde teda boli niekto nasosnutý veľmi silne, tak my ten vplyv si tam chceme udržať.
Tak ich pomenujte. To je až príliš záhadné, čo hovoríte.
Nie je to záhadné. Ja som sám zvedavý, ja som na to upozorňoval a ja si počkám. Ja som naozaj zvedavý.
Ale sme podnik osekali. Myslíte, že Kresťanská únia?
Áno. A podnik, ale takto. Poďte sa. Financovanie strany KDH bolo dobre financované. My sme osekali všetkých tých vybavovačov, hoštaplerov a takých šuflikantov, ktorí donesli 5000 eur a chceli si kúpiť polku zeme gule. My sme to všetko osekali, hej. Proste nebol tam nikto, hej. A chcem veriť, a tak má strana fungovať, proste, aby proste tam neprišiel niekto, to bola tá odpoveď na vašu otázku, hej, ktorý, viete, sloboda je do výšky toho, čo tu máte v zadnom vrecku častokrát, že znie to desivo, hej. Aby sa proste tá sloboda nestratila, že niekto povie, toto vybavím a hento vybavím, ale no, ale vrátim sa na začiatok.
Takže, aby som to trochu polučtil, očistili ste KDH od šuflikantov, hochštaplerov a vybavovačov.
No, pozrite sa, takto to, KDH bolo, tak ako každá politická strana, bola poznačená všelijakými ľuďmi, ktorí všeličo vybavovali, hej, a boli vzadu.
Šedá eminencia?
Hej, a boli všelijakí finance majstri a neviem čo. A viete, ja keby som možno nebol tak dôsledný v tých veciach, tak mám možno väčší pokoj. Hej, ale ja som bol dôsledný v tom, hej, že my sme naozaj chceli a chceli sme robiť tie rozhodnutia slobodne. Hej. Nie tak, že musíme niečo urobiť, lebo však, viete, Fero to povedal, alebo Fero si to želá, alebo Jano, alebo Mišo, alebo nechcem byť... Tak toto naozaj strana dosiahla, slobodné rozhodnutia, a toto je podľa mňa kľúčový, ale aj kľúčový parameter pre dobrú politiku v budúcnosti. Hej, aby naozaj boli strany, ktorí robia politiku preto, lebo sa to spoločenstvo dohodne, že toto je to správne riešenie pre túto chvíľu, vyvažuje záujmy. A nie je to riešenie preto, lebo Fero niekedy požičal peniaze a teraz treba mu vracať polku zeme gule za to, že nám kúpil večeru niekde. Viete, čiže toto už naozaj nemôže fungovať. A to, že to tak fungovalo, tak to nás dostalo do tej polohy, kde sme teraz. Hej, kde my sme tu zapasili so stranami typu Vlast, LSNS a neviem čo.
To je asi paradoxné, že kresťansko-demokratické hnutie zápasy s týmito stranami, nie? Ešte keď si pamätám politiku z 90. rokov, tak vaši súperi boli na nejakej osi konzervatívci, liberáli a sporili ste sa úplne legitímne o interpretácie, ale nemuseli ste sa sporiť so Štefanom Harabinom o justičný systém.
No, hovorím, to je ten dôsledok doby, že to v určitom moment tak niekde dôjde a je to trošku smutné. Hej, akože, viete, že o čo môže byť povznášajúcejšia debata, keď sa sporí, ja neviem, viete, že ľudovci so socialistami, hej, s tými skutoční socialisti so skutočnými ľudovcami, hej, že proste, že to je hodnotový zápas dvoch svetov, hej, že proste tými ľudí, proste to není, že tu dvaja frontmeni, predávači Nike, hej, alebo tí, čo robia reklamu, ale za nimi je takýto balík ľudí, ktorí sú vyzbrojení argumentami a odborné. Toto je podľa mňa povznášajúci zápas, hej, a to, že sme sklzli do polohy obrazu a videa a takých silných emócií, tak nedá sa, nevedeli sme sa tomu brániť. Proste to zvalcoval aj ten, tú politiku. A teraz, že počkajme, uvidíme, či sa vráti politika v tej podobe, že prídu politici a povedia v nedeľu do roboty, v pondelok, či v nedeľu do kostola a v pondelok do roboty.
Pozvodná otázka. Ste aj podnikateľ, máte viacero. Krčiem, reštaurácií a tak. Čo tieto dni robíte? Ja som videl na našom Facebooku, že brúsite parkety a tak.
Viete čo? Znova, tak nie, že krčiem.
Pre mňa je... To nie je negatívne vyjadrenie.
Ale keď si už spomínam, že jak nejaký
zlý... Viem, že aj za to ste si zlízli.
Aj za to som si zlízol. No áno, máme, prevádzkujeme, podnikám v gastronómii, varíme halušky, áno, predáva sa tam aj pivo, ale je to tiež remeslo ako iné a je to drina. Kto vie, kto nevie, nepochopí, ale nevadí. Závis prebije. Ak, viete, ja... Častokrát vidím veľa ľudí, ktorých proste úplne poteší, že niekto sa má zle. Tak ja neviem, či takí vaši sú diváci, ale možno zopláť.
Dúfam, že nie. A myslím, že nie.
Tak niekto sa to možno sprostredkovane dostane. Tak či sa mám zle, tak mám sa zle. Lebo áno, v politike sme neúspeli a podnikanie proste nefunguje. Hej, čiže áno, je to zle, ale tak teda už som potešil tých, ktorí majú radosť neúspechu alebo z ťažkosti iných, ale zase ich teraz klamem, že ja som pozitívny. Viete, ja už som nosom veril zem nie raz, nie dvakrát. Hej, takže never give up, nikdy sa nezdávaj, takže všetko raz končí, žiadna tma netrvá 100 dní. Hej, takže raz sa to zasvieti, presvieti a aspoň uvidíme, čo na akých základoch bolo postavené.
Pán Hudaj, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Ďakujem všetkým, že ste nás dnes sledovali a dúfam, že nám zachováte priazň. Prajem príjemný večer.